șaptă.
La microfon Ilana Giurchescu
și Alexandru Eftode.
Și bine v-am găsit la ediția de seară a emisiunii Europa Liberă, în actualitate și la Radio Europa Liberă. Campania Aici este Europa Liberă a fost sâmbătă la Soroca.
Noul ministru al mediului, Valeriu Munteanu, promite că o nouă stație de epurare a apei la Soroca va fi o prioritate a mandatului său.
Rezolvarea clară acestei probleme pentru Soroca este în identificarea unei surse din care să fie finanțată această stație de epurare, care ar costa aproximativ 1,5 milioane, poate 2 milioane de euro toate lucrările.
Și ca în fiecare luni, scriitorul Emilian Galaicu Păun vă propune o carte la pachet.
La început, buletinul de știri. Congresmenul american Steve Chabot le-a spus președintelui Nicolae Timofti și premierului Valeriu Streleț că Statele Unite vor oferi mai departe sprijin Republicii Moldova cu condiția îmbunătățirii situației din sistemul bancar și justiție. Politicianul republican se află la Chișinău în debutul unui turneu care mai cuprinde Ungaria, Letonia și Estonia. Autoritățile moldovene spun că președintele Timofti și premierul Streleț și-au exprimat speranța că Republica Moldova va fi selectată pentru un nou program de asistență compact, prin care a primit deja peste 250 de milioane de dolari în ultimii 5 ani pentru proiecte ca reconstrucția drumurilor și sistemelor de irigare. Din estul Ucrainei se relatează că cel puțin 7 civili au fost uciși în ciocnirile din timpul nopții între forțele guvernamentale și cele ale separatiștilor sprijiniți de Rusia, inclusiv într-un duel de artilerie în apropierea orașului sud-estic Mariupol, aflat sub control guvernamental. Armata ucraineană a spus că a pierdut în lupte încă 2 militari. Între timp, președintele ucrainean Petro Poroșenko a criticat o vizită a liderului rus Vladimir Putin în Crimea anexată, spunând că ar face parte dintr-un plan de inflamare a tensiunilor în sud-estul Ucrainei. Kremlinul a spus că Putin a fost la Ialta pentru a promova turismul în Crimea, dar Poroșenko a scris pe Facebook că vizita de astăzi este o sfidare la adresa lumii civilizate și o continuare a planului de escaladare a situației în Donbas. Ministrul rus de externe Sergei Lavrov spune că Rusia planifică să-și dezvolte cooperarea tehnică și militară cu Iranul, după ce vor fi ridicate sancțiunile internaționale împotriva Teheranului, în conformitate cu recent încheiatul acord nuclear. Lavrov a vorbit după convorbiri purtate astăzi la Moscova cu omologul său iranian Mohammad Javad Zarif. Presa rusă relatează că cei doi oficiali au luat în discuție posibila livrarea rachetelor sol-aer rusești S-300 Iranului și contracte noi pentru construcția centralelor atomice în Iran. Lavrov și Zarif au mai vorbit despre inițiativa lor comună de medierea unei soluții diplomatice în conflictul civil din Siria. Cel puțin 12 oameni au fost uciși și 80 au fost răniți într-o explozie în apropierea unui sanctuar și unui centru comercial în centrul capitalei thailandeze Bangkok. Autoritățile spun că atacul produs într-o intersecție aglomerată este o tentativă de distrugere a economiei. Nimeni nu și-a revendicat deocamdată responsabilitatea pentru explozie. Poliția din țara preponderent budistă din sud-estul Asiei luptă contra unei insurgențe islamice de mică amploare, dar activitatea acestor rebeli a trecut rar de sudul Thailandei, unde operează. Ziarul Wall Street Journal relatează că Pentagonul planifică să sporească semnificativ în următorii 4 ani numărul de zboruri al dronelor americane în spațiul aerian străin. Armata americană planifică să sporească atât capacitățile de colectare a informației, cât și de efectuare a loviturilor aeriene în tot mai multe zone de conflict, din Ucraina până în Marea Chinei de Sud și Nordul Africii.
Mulțumesc, Alexandru, mai multe știri, interviuri, analize, comentarii. Găsiți și pe pagina de internet a Europei Libere și tot acolo materiale multimedia. Așteptăm, desigur, comentariile și impresiile dumneavoastră.
Cu Europa Liberă la orice oră pe internet. www.europaliberă.org.
Pentru mulți locuitori ai orașului Soroca, lipsa unei stații de epurare este problema numărul 1 a localității. Din 2001, apele uzate ajung direct în râul Nistru, poluând fluviu, care la rândul său devine un pericol pentru sănătatea publică. Sâmbătă 15 august, caravana Aici este Europa Liberă s-a aflat la Soloca. Ocazie pentru Valentina Basul de a-i întreba pe localnici cum văd ei această problemă de mediu.
La numai câteva sute de metri de cetatea Sorocii, un râuleț cu dejecțiile adunate în rețeaua de canalizare din oraș se revarsă în râul Nistru. Sorocenii mai bengoși fac haz de necaz spunând că stația de epurare este la Vadul Vodă, unde ajunge mânată de apa Nistrului murdăria de la Soroca, ca să fie trimisă în apeductul capitalei. Mirosul insuportabil indică fără greș locul cu pricina. Pentru cei care locuiesc în preajmă, orice boare de vânt e o pedapsă, spune Tamara Ursu. Ea povestește că fiecare primar care s-a aflat la putere a promis să rezolve problema, iar stația de epurare de la Soroca a rămas un vis.
Curjete murdărie, viruleț, nu mai credem că o să mai rezolvi ceva.
Da, iată pentru dumneavoastră care locuiți aici la câteva zeci de metri.
Da.
Ce înseamnă că toate deșeurile ajung în râu? Cum vă afectează?
Pericol pentru sănătatea oamenilor care beau apa din râu Nistru, murdărie.
Vă scăldați în râu?
Nu, eu trăiesc aici, dar eu de ani de zile nu m-am scăldat, eu nici nu țin minte de când. Trăiesc de 40 de ani aici, de 20 de ani curge murdăria asta și eu nu m-am scăldat.
Mirosul vă deranjează?
Mă deranjează foarte tare. De la căldură vine un miros insuportabil. Dacă bate vântul din partea râulețului, închide tot și intră în casă și te înneduș. Mă gândesc, Doamne, nu știu ce să fac și unde să mă duc. Îmi pare rău să mă duc de aici, că e frumos, e reunis. La toți le place care mărg și se uită.
Dar eu spuneți, nu v-ați gândit vreodată să vindeți casa?
M-am gândit de multe ori. M-aș duși undeva lângă pădure.
O altă locuitoare de pe strada de lângă Nistru, Tatiana Kozlova, povestește că problemele cu mirosul au început după destrămarea Uniunii Sovietice, când autoritățile din Ucraina, unde ajungeau apele uzate, le-au spus sorocenilor că gata, nu le mai primesc dejecțiile la stația de epurare de la Tsechinovka, de peste râu.
Cel mai tare nivel de apă și de râu este din Nistru, cât se duce încolo, droia să de obște, catastrofă, eu nu știu. Aerul ca aerul, ei lasă, ei mirosit, s-o dus, cât e, când este, ca când noi, dacă se duce apă și noi bem pe urmă și asta e, nu știu cât e de corectă este și cât e de bine pentru noi, pentru oameni.
Ce credeți că trebuie să rezolve această problemă?
Îi spun că banul loc, partea și de oraș, au vrut să facă acolo. Lumea nu de voie, că tot știu că mirosul unde îți duc, tot îți duc prin prejur. Și gata, s-a mântuit și probabil clorul vine, dacă a spus că nu, și e mai ușor.
Vladimir Zabrian este antreprenor și deține un local nu departe de Bacul de la Soroca. El crede că prea mult au fost politizate inițiativele de construcție a unei stații de epurare. În 2007, Banca Mondială era pe punctul de a acorda un grant în acest sens, iar oamenii de la Iegoreni, unde a fost terenul, s-au opus.
Noi suntem proprietari de la terasa asta și când vântul este din partea podului, aici e imposibil de așa de așa. Pierdem clienți, se duc oamenii, nu vin și asta s-a ani și ani de zile.
De ce nu se rezolvă această problemă? Cine trebuie să o rezolve?
Administrația locală trebuie să o rezolve, dar ea nu are finanță atâta pentru a rezolva întrebarea. Vreo 4 ani în urmă, întrebarea cu finanțele s-a rezolvat. Liberal-democrață erau la Soroca și cred că partea opusă a fost împotrivă. Și a scormolit unde a scormolit și noi poporul așa gândim, că trebuie să nu fie culoare politică, lucrurile economice trebuie să rezolve fără politică.
Chiar dacă sunt conștienți că râul este poluat, mulți soroceni fac baie în râu. Medicul Afanasie Lozan de la stația de salvare pe apă zice că și el merge la scăldat. La râu a fost și Sveatoslav Fornea de la Cosăuț, care a revenit în țară după 16 ani petrecuți în Portugalia și Spania. El spune că în Republica Moldova se acordă prea puțină atenție problemelor de mediu, iar acest lucru e din cauza, în primul rând, al oamenilor.
Am fost cu băietul și cu nepotul la Nistru și s-au vărât așa cu picioarele în apă, că nu le-am dat voie să scalde, că apa nu era chiar curată. Și peste o zi le-au părut la amândoi niște blânde, așa, păreau parcă șcături de țânțari, foarte neplăcuți și apa ei e foarte murdară și mai mult la Nistru nu ne ducem. El mă roagă să ne ducem, dar eu spun că nu se poate și el de-am știe că nu se poate. Animale moarte poți să găsești pe acolo, ce dorești poți să găsești în apa Nistrului. Eu am trăit mulți ani în Europa și noi am venit de acolo, dacă ne mergem de undeva să ne odihnim, tot curat, cojuri pentru aruncat gunoiurile, separat. Și el nu se poate deprinde, el îmi spune, tată, uite, gărăți stricate, uite, borcane stricate, uite cum mă duc.
Dar cine trebuie să aibă grijă de râu? Iată așa cum considerați.
Singur cetățenii trebuie să aibă grijă de râu. Dar într-o parte ar fi și responsabilitatea primăriei. E ceva strașnic. Chiar când vii cu avionul și ieși din aeroport, pare că e căzut într-o gunoi, știi, pe marginea drumului, și sticle de plasmas, și de săculețe plastice, și s-ar fi rușine să inviți un prieten de acolo. E clar că mergem acolo, le spunem, la noi e bine, la noi e frumos, la noi, dar când venim aici și ne uităm cu ochii, care e ceva strașnic, o jeli.
Fostul inginer șef la rețelele de termoficare, Marcu Captar, spune că râulețul cu dejecții ce se revarsă în Nistru, la doi pași de cetate, este o rușine pentru Soroca. În opinia sa, vina e a primarilor, care nu au acordat suficientă atenție acestui subiect.
Catastrofă aici. Asta e prima problemă a orașului, la momentul actual. Primarii nu s-au implicat în chestiunea asta cum trebuie.
Dar ce soluție ca vedeți ca să o rezolve?
Este teren, trebuie soluție bani, un inginer deștept și poftim noi departe aici ce faci stații de depurare.
Asta e o rușine pentru Soroc?
Foarte, ceva strașnic. Avem așa muzeu, avem așa oraș istoric, pitoresc.
Fostul inginer Marcu Captar este convins că problema nu e în bani, ci în voința edililor și în atitudinea oamenilor care de multe ori stabilesc priorități false, în loc să se îngrijească de probleme vitale. De la Soroca, pentru Europa Liberă, Valentina Basiul.
Azi dimineață, în emisiunea matinală a Europei Libere, Liliana Barbăroșie și Iulian Ciocan i-au avut invitați pe primarul din Soroca, Victor Său, și pe noul ministru al mediului, Valeriu Munteanu, care a promis că problema stației de epurare de la Soroca se va afla printre prioritățile mandatului său.
Cred că sunt puțin cei din Republica Moldova care nu știu că la Soroca nu există o stație de epurare, iar tot ceea ce se întâmplă acolo ajunge în Nistru. Știam acest lucru din Parlament și știam că, din păcate, nu s-au găsit soluții. Nu s-au găsit soluții pentru că, din păcate, zic acest lucru, în Republica Moldova, inclusiv pe domeniul mediului, nu s-au făcut prioritizarea lucrurilor, începând de la riscuri foarte mari, după care la probleme, după care la necesități și după aia la oportunități. Este o prioritate pe agenda noastră, este deja o soluție identificată cu uzină de construcție a stațiilor de epurare din Slovenia, care este susținută de guvernul sloven, pentru a promova această uzină și respectiv a susține social, dacă pot să zic așa, acest producător local. Acoper 40% din, sau aloc aceste alocații cu 40% grant. Este destul de important.
A fost noul ministru al mediului, Valeriu Munteanu, în interviul matinal al Europei Libere. Un fragment mai lung din acest interviu pe teme ecologice, dar mai ales pe teme financiare, și în emisiunea Sinteza Zilei la Europa Liberă la ora 21.
Radio Europa Liberă la Retro FM, dimineața de la ora 6:30 și seara de la ora 9, local și global. Tradiția de peste 60 de ani a Europei Libere.
De la 1 septembrie, conturile celor care primesc ajutoare sociale și pensie se mută de la Banca de Economii în curs de lichidare la Poșta Moldovei, în caz că persoanele vizate nu și-au mutat deja conturile la alte bănci. Un procedeu foarte simplu, după cum explica săptămâna trecută președinta Casei Naționale de Asigurări Sociale, Maria Borta, într-un interviu cu Europa Liberă.
Poșta Moldovei a anunțat deja o serie de măsuri pe care vrea să le ia pentru a face față valului de noi clienți, dar ce strategie are, dacă are, pentru a-și păstra această nouă clientelă? Liliana Barbăroșie relatează. Nici o bancă moldovenească nu are o rețea de filiale ca cea a băncii de economii. De aceea decizia autorităților de a muta la poște plățile sociale trebuie citită întâi de toate anume în acest sens. Doar poșta are în acest moment abilitatea să ajungă în toate localitățile în care există beneficiari de pensii sau ajutoare sociale. Este punctul de vedere al unui fost vicepremier responsabil cu problemele sociale, Tatiana Botâng.
Va fi o provocare pentru poștă ca și volum de muncă, dar avantajul față de bănci, per ansamblu, al acestei opțiuni, este că poșta are oficii în toate localitățile din Republica Moldova. În felul ăsta apropii serviciul de beneficiar. Obiectiv analizând situația, asta este cea mai dezvoltată rețea la ora actuală.
Interesele ar fi legate de posibila dorința statului sau al anumitor segmente politice ce reprezintă de a îmbunătăți starea financiară a acestei întreprinderi de stat gestionate de Ministerul Tehnologiilor Informaționale. Economistul de la Expert Group, Alexandru Fala, crede totuși că întâi de toate motivele obiective sunt cele care au determinat decizia autorităților de a abilita poșta cu această funcție, chiar dacă mult mai proprie unei instituții bancare.
Mai bine ar fi fost evident că banca sa, că asta e până la urmă funcția unui bănci. Dacă să facem abstracții de anumite înțelegeri, nu cred că la moment poșta e cei mai potrivite instituții care poate face și plățile pe întreg teritoriul țării.
În fine, experta de la IDIS Viitorul, Viorica Antonov, mai adaugă o explicație mai mult de natură emoțională acestei decizii autorităților care îi se pare vădit tehnica.
Pensionarii sunt deseori învățați să frecventeze mai des poșta decât... Chiar am fost recent la o poștă cu alte chestiuni și am observat că pensionarii sunt mulțumiți în mare parte. E aproape de casă, știți cum poșta e mai aproape. Banca, probabil cei care s-au pensionat recent și aparțin grupurilor de vârstă până la 60 de ani sunt foarte bine instruiți cu serviciile bancare, dar marea majoritate totuși sunt persoane cu vârsta peste 65 de ani care nu prea au avut acces la informare cum să se servească de... anume cum să se folosească de serviciile bancare.
Ar exista și temerea de această dată a autorităților că dacă ar fi împuternicită să preia în mod exclusiv aceste servicii de la Banca de Economii, orice instituție bancară ar putea la un moment dat să se transforme într-o belea de felul Băncii de Economii pe capul guvernanților. De aceea eu decis să meargă pe o liberalizare cât mai mare a plăților sociale, care vor fi administrate după principiul vrei să le primești la poștă, scrie cerere și primește-le, iar dacă preferi o instituție bancară, nu ai decât să anunți Casa Națională de Asigurări Sociale și s-a rezolvat. Din Chișinău, Liliana Barbăroșie, Radio Europa Liberă.
Este ora 19:17 și ascultați Moldova la ora 7, emisiune prezentată în această seară de Ileana Giurchescu și Alexandru Estope.
În emisiunea Europei Libere, sinteza zilei, difuzată la ora 21, un interviu despre încercările politicului de a influența deciziile ANRE.
Până atunci, în minutele următoare, discuții între Rusia și Iran la Moscova. Toate emisiunile Europei Libere le găsiți pe internet la europalibera.org și tot acolo reportajele de televiziune din seria Pur și Simplu.
Pur și Simplu, o emisiune a Europei Libere la Moldova 1 de luni până vineri la ora 17:45.
Rusia și Iranul au spus că grupările siriene trebuie să decide viitorul președintelui Bashar al-Assad, iar Moscova a insistat că se opune unei ieșiri din scenă prenegociate a liderului de la Damasc în cadrul unui eventual acord de pace. Detalii în relatările agențiilor de presă sintetizate de Mircea Țicudean.
Vorbind la o conferință de presă comună la Moscova, ministrul rus de externe Sergei Lavrov și omologul său iranian Mohammad Javad Zarif au reiterat sprijinul țărilor lor pentru președintele sirian Bashar al-Assad în conflictul soldat cu moartea a aproximativ un sfert de milion de oameni începând din 2011. Viitorul lui Assad este un măr al discordiei în eforturile diplomatice ale puterilor regionale și globale în direcția rezolvării crizei siriene. Grupările siriene de opoziție, statele arabe din zona Golfului Persic și Occidentul vor ca Assad să plece de la putere. Rusia are altă părere.
Некоторые из наших партнеров считают, что обязательно нужно договориться заранее, что в конце переходного периода...
Unii din partenerii noștri cred că este absolut imperativ să fie aranjată dinainte plecarea de la putere a președintelui sirian la sfârșitul unei perioade de tranziție, a spus ministrul rus de externe Sergei Lavrov, adăugând că pentru țara lui asemenea poziție este inacceptabilă. O declarație asemănătoare a făcut și ministrul de externe iranian, spunând că sirienii înșiși trebuie să-și decidă viitorul, iar alte țări nu trebuie decât să le faciliteze alegerea. Reuters notează că Rusia, aliat și furnizor de arme al lui Assad, promovează ideea că toate părțile implicate în conflictul din Siria ar trebui acum să-și unească eforturile pentru a lupta împotriva organizației Statul Islamic, o grupare sunită care a capturat teritorii întinse în Siria și în Irakul învecinat. Moscova ar dori să găzduiască o nouă rundă de discuții între diferitele formațiuni siriene de opoziție pentru a le aduce până la urmă, la oaltă, împreună cu delegația guvernamentală a Damascului, la negocieri sub auspiciile ONU. Dar Statele Unite, Arabia Saudită și aliaților spun că Assad este parte a problemei, nu soluția, fiind cel puțin parțial răspunzător pentru câștigurile teritoriale ale Statului Islamic. Associated Press notează că acordul nuclear convenit cu Iranul luna trecută a deschis mai multe posibilități diplomatice în privința Siriei. Săptămâna trecută, în vreme ce ministrul rus Lavrov se întâlnea cu opoziția siriană, ministrul iranian Zarif vizita Damascul pentru discuții despre conflict cu președintele Assad. În relatarea despre întâlnirea ruso-iraniană de astăzi de la Moscova, Associated Press mai scrie că în afara chestiunii siriene s-a discutat și posibilitatea sporirii cooperării economice ruso-iraniene, inclusiv în ce privește activitățile nucleare civile. Lavrov și Zarif au spus că au discutat și construcția unor noi reactori nucleari și altor proiecte. Potrivit agenției ruse Interfax, Lavrov a mai spus că va urma o consolidare a cooperării bilaterale și în domeniul tehnologic-militar. Ridicarea sancțiunilor va elimina orice barieră în calea cooperării ruso-iraniene, a anticipat la rândul lui ministrul iranian Javad Zarif. Între timp, la Teheran, liderul spiritual al Iranului, Ayatollahul Ali Khamenei, a spus că soarta acordului nuclear nu este încă decisă, o aluzie că el ar putea fi supus discuției legislativului iranian și că are nevoie de aprobarea Congresului Statelor Unite. Într-o declarație citată de site-ul său de internet, Khamenei a dat asigurări că acordul nuclear nu va putea fi folosit de Statele Unite ca o cale de a influența realitățile interne iraniene. Nu vom permite intruziune economică, politică sau culturală din partea Statelor Unite, a spus Ayatollahul. El a mai acuzat Washingtonul că se infiltrează în Orientul Mijlociu ca să distrugă Siria și Irakul, dar a adăugat că, cu ajutorul lui Allah, asta nu se va întâmpla.
A fost Mircea Țicudean. Medicii din România, aflați în centrul unei noi campanii anticorupție a guvernului, se pregătesc acum de grevă, dar cer și o reformă în profunzimea sistemului sanitar. Atât mobilizarea pentru protest, cât și propunerea de reformă sunt inițiative lansate pe rețelele de socializare, relatează de la București Sabina Fati.
Nemulțumirile medicilor se schimbă și se rafinează din mers. Evoluția pretențiilor și reacțiilor acestora se poate vedea din discuțiile pe care doctorii le-au avut în ultimele 3 zile în interiorul grupului Medici Gata pentru Greva Generală, făcut pe Facebook, un grup în care s-au strâns mai mult de 21.000 de doctori. Inițial, nemulțumirea lor era legată doar de salarii și de faptul că Înalta Curte de Casație și Justiție i-a declarat pe medici funcționari publici în urma unui proces de corupție în care mai mulți judecători de la Curtea de Apel au cerut o soluție în astfel de cazuri. Pentru funcționarii publici, orice cadou primit poate fi considerat mită și intră sub incidența codului penal, potrivit căruia poate primi până la 3 ani de închisoare cu executare pentru primirea unei atenții. Această decizie a Curții Supreme ar putea avea ca efect eliminarea laitmotivului puterii, care a pretextat permanent că nu e necesară mărirea alefurilor medicilor, fiindcă aceștia oricum trăiesc din banii din plicuri, nu din salarii. În parte, descrierea acestei situații era exactă, dar au existat mereu și doctori care nu țineau cont de plic, chiar dacă îl acceptau. dezbaterile din grupul Medici Gata pentru Greva Generală au ajuns în cele din urmă la concluzia că această practică este rușinoasă și pentru prima dată i-au criticat chiar pe cei care îi reprezintă, Colegiul Medicilor și sindicatele din sistem. Grupul creat spontan pe Facebook s-a transformat astăzi în Alianța Medicilor pentru Modernizarea în Sănătate. O parte dintre cei afiliați spun că nu-și doresc nici să primească plicuri, nici să se legalizeze șpaga și că preferă salarii decente pe măsura responsabilității pe care o au față de oameni, condiții optime în spitale pentru a putea oferi servicii medicale de calitate și depolitizarea domeniului. Nemulțumirea medicilor este alimentată și de recenta triplare a salariilor pentru demnitari. O parte dintre cei 21.000 de doctori coalizați virtual cer intrarea în grevă generală, chiar dacă legea nu le dă dreptul. Sabina Fati, Radio Europa Liberă, București.
Iar acum, ca în fiecare luni, scriitorul Emilian Galaicu Păun vă prezintă o carte la pachet.
Și dacă am inversat cunoscuta formulă cherche la femme, cum ar veni la femme cherche? Este exact ceea ce se întâmplă în romanul australienei Geraldine Brooks, Oamenii cărții, Leda 2009, unde protagonista Hannah Hedges, restauratoare de manuscrise vechi, se află pe urmele unei cărți rare, Haggadah din Sarajevo, creată în Spania Evului Mediu, o raritate faimoasă pentru picturile sale, într-o epocă în care credința iudaică interzicea ilustrațiile de orice fel și care reapare în mod misterios atunci când toată lumea o credea pierdută în timpul războiului din ex-Iugoslavia. Am știut mereu că această carte este o supraviețuitoare. Inchiziția, naziștii, naționaliștii sârbi, exact aceeași poveste, constată Hannah desfăcând profesionist cartea care a determinat rescrierea istoriei artei. Pornind de la câteva semne descoperite în procesul de restaurare, o arepă de fluture, o pată de vin, niște cristale de sare, un fir de păr alb și așa mai departe, Hannah se întoarce în timp, pomenindu-se rând pe rând în Sarajevo anului 1940, când Haggadah e ascunsă de un cărturar musulman, apoi în Viena lui 1894, când își face apariția, după care în Veneția lui 1609, când e salvat in extremis de la ardere pe rug, apoi în Tarragona în 1492, când comunitatea evreiască tocmai este expulzată din Spania, și în cele din urmă în Sevilla, în 1480, când sunt pictate somptuoasele anuluminuri de către un creator musulman ce se semnează Zahra bint Ibrahim al-Tarek, cunoscute în Sevilla ca Al-Mora. Și, de parcă marea descoperire că pictorul musulman era de fapt pictoriță, n-ar fi suficientă ca să o uluiască, întâmplarea face ca Hannah să afle în sfârșit cine-i tatăl ei, un faimos pictor mort la 28 de ani, pe când maică-sa era însărcinată luna a patra, și să-i adopte numele, Sharansky, ca pentru a se emancipa odată pentru totdeauna de autoritara-i mamă. Voiam să scriu ceva diferit. Voiam să vorbesc despre oamenii cărții, despre mâinile atât de diferite care au lucrat-o, au folosit-o și au apărat-o. Voiam o narațiune plină de suspans. Se confesează protagonista, iar autoarea trece la fapte. Pentru Radio Europa Liberă, Emilian Galaicu Păun.
Un ziar în fiecare seară. Află azi ce scrie presa de mâine.
Invitatul serii este Ion Surdu, redactor șef la cotidianul Adevărul Moldova.
În ediția de mâine citiți despre pasiunea mai puțin cunoscută publicului din Republica Moldova a interpretului Iurie Sadovnic, și anume filmul documentar. În cadrul unui interviu oferit pentru Adevărul Moldova, acesta ne-a vorbit despre ultimele sale proiecte, dar și despre munca pe care o depune în realizarea unui film documentar inedit. E vorba despre viața unchiului său, Gheorghe Chilimciuc, care este și autorul celebrei melodii moldovenească, ce a răsunat pe toate continentele fiind dansată de ansamblul Joc. Tot mâine publicăm o sinteză a ședinței operative a primăriei Chișinău, din care aflăm cum sunt pregătite instituțiile preșcolare și școlare de noul an de învățământ, la ce etapă se află proiectele de reabilitare a infrastructurii capitalei, dar și care este datoria autorităților publice locale față de furnizorul de agent termic termoelectrică și cum a fost formată aceasta. Potrivit primăriei, pe parcursul lunii curente, doar 4 școli din totalul instituțiilor care înregistrează datorii au achitat o parte din bani. Restul instituțiilor nu dispun de buget în acest sens. Tot mâine găsiți în ziarul nostru o istorie suprarealistă care s-a întâmplat la Tiraspol. O femeie în vârstă de 60 de ani, care lucrează vânzătoare în unul dintre buticurile din Tiraspol, și șchiopătează vizibil și a pierdut parțial controlul asupra mâinii drepte. Acestea sunt consecințele bătăii pe care a primit-o în clădirea Sovietului Suprem. Femeia a soțit-o pe mama sa de 79 de ani la un miting în fața Sovietului Suprem. Ce spune femeia despre acest caz, dar și alte subiecte, vă invităm să citiți mâine în ziarul Adevărul Moldova.
A fost Ion Surdu de la Adevărul Moldova și aici se încheie ediția de seară a emisiunii Europei Libere, prezentatorii ei, Ileana Giurgescu și Alexandru Eftode, vă mulțumesc pentru atenție și vă urează o seară cât mai plăcută. Nu uitați, toate emisiunile Europei Libere le găsiți pe internet la europalibera.org și ne găsiți desigur pe Facebook.
Ați ascultat Moldova la ora 7. Aici Radio Europa Liberă.